urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, lijep pozdrav iz studija Radija Republike Srpske. Iz emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
Večeras sjednica predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine posvećena budžetu BiH za 2011. godinu. Komšić donio odluku samo inicijativno, bez saglasnosti druga dva člana predsjedništva.
Građani BiH navikli da se o ključnim stvarima teško dogovara ili se čeka posljednji dan, izjavio Nebojša Radmanović.
Smijenjen direktor Univerzitetskog kliničkog centra Banja Luka Mirko Stanetić, vede direktor profesor dr. Brano Topić.
Podignuta optužnica protiv 8 Bošnjaka osumnjičeni za ratni zločin počinjen u logoru Silos.
Krajem dana jačeno oblačenje sa slabim padavinama.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Željko Komšić obavijestio je predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamenta BiH Denisa Bećirevića i Doma naroda Ognjena Tadića da je u funkciji predsjedavajućeg predsjedništva u parlamentarnu proceduru uputio lični prijedlog budžeta BiH za 2011. godinu. Srpski član predsjedništva Nebojša Radmanović ne želi da učestvuje u nezakonitom pripremanju budžeta. Sjednica proširenog kolegijuma predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH trebala bi da bude održana u 17 časova, a u 18 časova sjednica predstavničkog doma posvećena budžetu BiH za 2011. godinu, informiše kolega Stjepan Zlikovac.
Predprazničnu novogodišnju atmosferu iz zadnje časove odlazeće godine začinjavaju najviši zvaničnici BiH. U Čajtnotu dešavaju se i čudni obrti što pokazuje i sudbina BiH budžeta za ovu godinu. Samo dva dana nakon dogovora lidera političkih partija koji je donio olakšanje, predsjedavajući predsjedništva BiH Željko Komšić stvari uzeo u svoje ruke tako što je kršeći postojeće zakone i procedure proslijedio prijedlog budžeta uz povećanje od blizu 17 miliona maraka za isplatu penzionisanih vojnika oružanih snaga BiH. Predsjedavajući Komšić sve je uradio samoinicijativno, što potvrđuje i njegov savjetnik Damir Bećirović.
Predsjedavajući je to poslao u svoje ime. Njih trojica su to usmeno radili, tako da nije bilo, ako mislite na sjednicu predsjedništva, nije bilo.
Srpski član BiH predsjedništva Nebojša Radmanović naglašava da nije i ne želi učestvovati u nezakonitom pripremanju budžeta.
Onaj koji je najviše insistirao na terminima od lidera, gospodin Tihić, koji je bio član predsjedništva, zna da se predsjedništvo ne može i ne smije prekršiti zakon da bi donijelo ovo preko noći. To prije svega zavisi od predsjedavajućeg Komšića, jer on zakazuje sjednicu. Sjednicu može da zakaže već za kraj iduće sedmice u skladu sa poslovnikom, naravno prije praznika koji su u Republici Srpskoj.
Bošnjački član BiH predsjedništva Bakir Izetbegović također nije učestvovao u Komšićevoj budžetskoj egzibiciji. U ovom trenutku poslanici BiH parlamenta hitaju ka Sarajevu, gdje je naprasno zakazana sjednica posvećena budžetu. Poslanik u predstavničkom vijeću Dušan Kajmajkić poručuje da se može usvojiti samo budžet dogovoren na sastanku političkih lidera.
Kada vjerujem da je prijedlog budžeta urađen onako kako je dogovoreno od strane šestorice lidera, ne vjerujem da bi se niko usudio da promijeni ono što je dogovor između šestorice, jer time bi pao cjelokupan paket.
Budžetski okvir za ovu godinu trebalo bi da bude usvojen na nivou budžeta za 2010. Odlukom o privremenom finansiranju riješio bi se problem za prva tri mjeseca naredne godine, nakon čega bi novi saziv savjeta ministara trebalo da predloži budžet za 2012. godinu.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručuje da Srpska neće za BiH žrtvovati ni jedno svoje pravo, te da će Bosna i Hercegovina za Srpsku postojati samo dok joj ne smeta i da će od BiH uzimati samo ono što joj treba. Dodik je naveo da drugačija BiH nije potrebna, te da može po hiljaditi put ponoviti da uprkos svim infuzijama koje dobija, ona nije održiva zajednica.
Predsjednik Srpske smatra da je ovo trenutak kada se Srbi iz cijelog regiona moraju politički okupiti oko zajedničkog cilja, jer su ovako isuviše rascjepkani i slabi i kao takvi predmete različitih pritisaka. Srbi iz Republike Srpske u tome su najvažniji za Srbiju jer nas ima 1,2 miliona. Nismo zadovoljni ni kako nas Srbija i mediji Srbije podržavaju. Mi smo danas bastion srpstva, odbrane nacionalnog identiteta. Zato mislim da ćemo biti korisni Srbiji, da joj možemo možemo pomoći, istakao je Dodik za novogodišnji broj večernjih novosti.
Građani BiH navikli su da se s mukom donose važne odluke i da se o ključnim stvarima teško dogovara ili se čeka posljednji dan, rekao je član predsjedništva BiH iz Republike Srpske Nebojša Radmanović. Ocjenjujući da je ključno što su lideri šest vodećih političkih partija u Sarajevu konačno postigli dogovor o formiranju Savjeta ministara BiH i o drugim važnim pitanjima, Radmanović je danas u Banja Luci izjavio da će buduće vrijeme pokazati ko je ovim dogovorom najviše dobio, a ko je izgubio. Opširnije gosti Mirka Eskić.
Pregovori šestorke u Sarajevu su završeni i niko nije dobio sve što je očekivao, rekao je Radmanović. Prema njegovom mišljenju najviše je dobio lider SDP-a Zlatko Lagumčija. Nije premijer kako je želio, ali mu je zagarantovano mjesto ministra inostranih poslova BiH, rekao je Radmanović.
Svakako je mimo onih dogovora koje smo imali prije, ali to tako i mora da bude. A do 1. januara je nemoguće, pa ne možete danas i da hoćete da sastavite dva parlamenta, a evo ne može ni predsjedništvo. Moguće je, iako potpuno neobično, da se retroaktivno usvoji budžet, ko zna zbog čega, ako je to uopšte potrebno, ali to ćemo znati u toku iduće sedmice.
Radmanović očekuje da se pravosuđe na nivou BiH vrati u okvire predviđene ustavom, odnosno da se preispita postojanje suda i tužilaštva BiH u sadašnjem obliku. Komentarišući nedavnu obustavu istrage specijalnog tužilaštva protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i drugih, Radmanović je rekao da se od početka znalo da je riječ o političkom procesu, što se na kraju i pokazalo.
To je putokaz da se više nikad tako nešto ne ponovi, da lideri nekih političkih partija ne nađu svog tužioca, pogotovo da on bude stranac i da napadaju neke druge. I zbog toga moramo još jednom osuditi one koji su to pokrenuli.
Ni u jednoj savremenoj zemlji, osim BiH, nema institucija pravosuđa koje su van ustava i to je nedopustivo, poručio je Radmanović.
Centralna izborna komisija BiH utvrdila je da Vjekoslav Bevanda ispunjava uslove za kandidaturu za funkciju predsjedavajućeg Savjeta ministara Bosne i Hercegovine, saopšteno iz Centralne izborne komisije.
CIK je ovo utvrdio na današnjoj dopisnoj sjednici, a na osnovu uvida u dostavljenu dokumentaciju i izvršene provjere. Za Bevandu je CIK izdao potvrdu da ispunjava potrebne uslove i dostavio je predsjedništvu BiH. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine juče nakon što je HDZ BiH zvanično dostavio prijedlog da Bevanda bude novi predsjedavajući Savjeta ministara, uputio CIK-u i Agenciji za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine zahtjev da izvrše zakonom propisanu provjeru. Zakonski rok u kojem provjera treba da bude završena jeste 8 dana.
Informacije iz Republike Srpske. Republika Srpska, uprkos pritiscima, sačuvala je u 2011. godini ekonomsku i političku stabilnost, ocijenio je danas premijer Aleksandar Džombić na novogodišnjem prijemu za medije. On je najavio da će aktuelna vlada nastojati da i u izazovima koji nas očekuju u narednoj godini sačuva socijalnu i fiskalnu stabilnost, ali da nastavi sa infrastrukturnim projektima. Opširnije Branka Veleušić.
Premijer Srpske, osvrćući se na godinu na izmaku, podsjetio je na refleksije svjetske ekonomske krize, ali i na političke pritiske međunarodne zajednice i pokušaj prenosa ovlaštenja sa Srpske na BiH. Međutim, stabilnost Srpske je neupitna uprkos svim ovim pritiscima, poručio je Džombić.
Republika Srpska je politički i ekonomski potpuno stabilna. Ona nije sada prepoznatljiva samo u Bosni i Hercegovini. Ona je prepoznatljiva u čitavom regionu, u bivšoj Jugoslaviji i kao takva treba da ostane. Treba da ostane kao prepoznatljiv prostor ekonomske i političke stabilnosti. Republika Srpska je okvir koji nam garantuje opstanak, koji nam garantuje uspjeh i bolji život. U tom kontekstu popuštanja nema i neće biti u smislu prenosa ovlaštenja na nivo Bosne i Hercegovine.
Ocjenjujući da će iduća godina biti ekonomski i politički veoma izazovna, Džombić je naglasio da su ciljevi ekonomske politike za narednu godinu pažljivo odabrani i to u dogovoru sa socijalnim partnerima.
Mi radimo u interesu društva, radimo na procesima koji trebaju da poboljšaju standard i poboljšaju kvalitet života, a vi radite na objektivnom izvještavanju javnosti svim dešavanjima unutar Republike Srpske. Neko eventualno neobjektivno izvještavanje može da donese veliku štetu Republici Srpskoj kao i naša neka pogrešna odluka.
Vlada ispunila prioritetne ciljeve iz ekonomske politike za 2011. Zadovoljan je premijer, ali ne u potpunosti, jer kaže ima prostora za više rezultata i za više projekata sprovedenih u djelo.
Vlada Republike Srpske donijela je rješenje o razrješenju generalnog direktora Univerzitetskog kliničkog centra Banja Luka Mirka Stanetića na funkciju vršioca dužnosti imenovala je profesora doktora Branu Topića.
U saopštenju Biroa za odnose s javnošću vlade Republike Srpske navodi se da je vlada smijenila Stanetića na inicijativu Upravnog odbora ove institucije, a na prijedlog Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske. Upravni odbor u obrazloženju inicijative navodi da Klinički centar Banja Luka ima negativan trend poslovnih rezultata u ovoj i prethodnim godinama, te odsustvo adekvatnih mjera za prevazilaženje takvog stanja, ističe se u saopštenju.
U dnevniku informacije iz pravosuđa tužilac posebnog odsjeka za ratni zločinac tužilaštva BiH podignuo je danas optužnicu protiv 8 lica iz opštine Hadžići, državljana BiH, zbog sumnje da su počinili ratni zločin protiv civilnog stanovništva i ratnih zarobljenika u logoru Silos. Logoraši očekuju pravedno suđenje, iako ne vjeruju u sud Bosne i Hercegovine. Opširnije Nevena Stanković.
Sramota je da se tek nakon 16 godina hapse odgovorni koji su mučili zatvorenike u Silosu, ističe Radojka Pandurević, koja je bila među posljednjim zatočenicima logora.
Pogotovo žao mi je što mnogi koji su tu mučeni nisu doživjeli bar djelić pravdi, da vide da je neko uhapšen i da će neko odgovarati za sve to. 1339 dana, to je bio logor sa najdužim trajanjem, najzloglosniji.
I logoraš Spasoje Kovačević nada se da će suđenje biti pravedno.
Kako je preživjeti bilo? Bez hrane, bez vode, tuče i maltretiranja i ostalih stvari. Evo nas ima 10-12 ljudi koji smo bili u Silosu 6 punih mjeseci, smo stavali samo na golom betonu, bez ičega.
Boljim danima nadaju se i u timu za traženje nestalih lica srpske. Rukovodilac tima Goran Krčmar očekuje da će svi odgovorni stići pred lice pravde.
Ja mislim da oni neće ostati van doma sa ruke pravde zato što ovoga puta su samo izvršioci, a ako se radi u udruženom zločinskom poduhvatu, onda vjerovatno da će morati nalogodavci ugledati ćelije kao što su ugledali Srbi nekada 92. ili 95. godine u Silosu. Znači, mi očekujemo nalogodavca i to će sigurno mora doći. Ako se završi priča na izvršiocima, onda mislim da pravda nije zadovoljena.
SIPA je 22. novembra u jutarnjim časovima uhapsila osumnjičene, rekla je portparolka tužilaštva BiH Selma Hećimović. Oni se terete za učestvovanje u sistemskom udruženom zločinačkom poduhvatu i ratnim zločinima počinjenim od maja 92. do januara 96. godine na širem području Sarajeva, uključujući opštinu Hadžići.
Zatočeni civili su bili izloženi nečovječnom postupanju, mučenju, namjerom nanošenju snažnog tjelesnog ili duševnog bola ili patnje, nanošenju velikih patnji, povreda tjelesnog integriteta ili zdravlja, oduzimanje prava na pravično suđenje kao i prisiljavanje na prinudni rad.
Optužnica je podignuta protiv Mustafe Đalilovića, Padila Čovića, Mirsada Šabića, Nezira Kazića, Bećira Hujića, Halida Čovića, Šerifa Mešanovića i Nermina Kalembera. Kako se navodi u optužnici, u logoru Silos bilo je protivpravno zatvoreno 500 srpskih i 90 hrvatskih civila.
Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu podiglo je optužnicu protiv Ibrahima Čeče, bivše pripadnika takozvane armije BiH, koji je optužen za ratni zločin nad srpskim stanovništvom u sarajevskom naselju Dobrinja.
Optužen je 18. septembra 1992. kao pripadnik armije BiH sa dva naoružana i uniformisana vojnika po nadimcima Šeki i Zoka Ustaša u prostorijama mjesne zajednice Dobrinja 3, opština Novi Grad Sarajevo, fizički je zlostavljao civile srpske nacionalnosti, navodi se u saopštenju kantonalnog tužilaštva Sarajevo.
I još jedna informacija iz suda BiH.
Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine potvrdilo je prvostepenu presudu kojom je Miodrag Marković osuđen na 7 godina zatvora za ratni zločin protiv civilnog stanovništva na području opštine Doboj. Sud je saopštio da je vijeće odbilo žalbu Markovićevog branioca na prvostepenu presudu kao neosnovanu.
Na narednom sastanku o strukturalnom dijalogu o reformi pravosuđa u BiH Republika Srpska će iznijeti konkretne prijedloge u vezi sa funkcionisanjem pravosudnih organa na nivou BiH entiteta, izjavio je danas za Radio Republike Srpske ministar pravde Gerard Selman. Sumirajući rezultate ovogodišnjih sastanaka o reformi BiH pravosuđa, Selman je posebno naglasio.
Što se tiče strukturalnog dijaloga, Ministarstvo pravde i mi smo ozbiljno ovo shvatili, mi ne želimo iz ovoga ni da izađemo, ni da se povučemo i mi realizujemo određene preporuke koje se odnose na Republiku Srpsku. U posljednjim preporukama je bilo govora o zakonu o sudovima Republike Srpske, on je prošao skupštinsku proceduru, usvojen je. U skupštinskoj proceduri nalazi se zakon o izmjenama i dopunama zakona o izvršnom postupku gdje nastojimo da riješimo problem komunalnih predmeta koji su zatrpali osnovne sudove i radimo na analizi rada, još uvijek i na analizi rada suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Visokog sudskog tužilačkog vijeća. Na narednom sastanku bit ćemo spremni da damo konkretne prijedloge kako mi to vidimo da treba da funkcioniše pravosudni sistem na nivou Bosne i Hercegovine. U okviru entiteta Republika Srpska je zaokružila pravosudni sistem, tako da nema više mogućnosti za bilo kakve intervencije. Vrhovni sud Republike Srpske je posljednja instanca što se nas tiče u pravosudnom sistemu Republike Srpske, a o Bosni i Hercegovini možemo razgovarati.
U nastavku dnevnika slijedi.
U Republici Srpskoj na kraju novembra više od 150.000 nezaposlenih, najviše onih sa visokom stručnom spremom.
Boris Tadić potvrdio dolazak u Banja Luku povodom 20. godišnjice postojanja Republike Srpske 9. januara.
Danas se završava prvo polugodište za osnovce i srednjoškolce u Republici Srpskoj.
Broj nezaposlenih lica u Republici Srpskoj na kraju novembra iznosio je više od 150.000, što je 5% više u odnosu na isti period prošle godine. Najveće povećanje broja nezaposlenih zabilježen je kod lica sa visokom stručnom spremom, izjavila je Snježana Borovčanin, izvršni direktor u Republičkom zavodu za zapošljavanje.
Sa 30.11. na evidenciji nezaposlenih nalazi se ukupno 151.576 lica, gdje je preko 9.000, negdje 9.230 lica čini lica sa visokom stručnom spremom. Kada su u pitanju lica visoke stručne spreme, u četverogodišnjem periodu došlo je do enormnog povećanja lica. Negdje oko, mislim da smo 2006. godine imali negdje oko 2600 lica sa visokom stručnom spremom, sa ta cifra prelazi 9000, zaista jedan enormna rast kad su u pitanju lica visoke spreme, lica koja se prijavljaju na evidenciju nezaposlenih.
Centar za socijalni rad u Bijeljini obradovat će ovim predprazničnim danima najsiromašnije građane prehrambenim i higijenskim paketima. Podjela 300 paketa počela je danas, a dobit će i svi stalni korisnici novčane pomoći. Vesna Jevtić.
78-godišnja Fatima Nargilić živi sama bez ikakvih prihoda. Obradovala se paketu hrane i sredstava za higijenu koje su joj danas uručili socijalni radnici. Kaže da i preživljava zahvaljujući Centru za socijalni rad i dobrim ljudima.
Živim u socijali, donesu mi paketa, socijala mi da ne drva. Evo ako komšiluk moj nekad mi doda nešto, da nisam glana, težak mi je živo sama sam. Nikoga nemam svoga. Želi svašta okusiti, a nemaš ništa.
Slično je i u kući bolesne Jelene Jovanović, koju je danas uručena skromna pomoć.
Nisam drava, nisam i nema od čega da živim tako, sa nas dvije.
Paketi hrane i higijenski paketi vrijednosti oko 11.000 maraka obezbjeđeni su uz pomoć Crvenog krsta i donatora iz bijeljinskih privatnih preduzeća, rekao je Milan Simeunović, direktor Centra za socijalni rad.
Sve je prisutna jedna kategorija ljudi koji žive na ivici egzistencije i nadam se da ovakav način, tamo gdje svi oni koji su uspješni poslovne firme, nadam se da će i građani koji imaju mogućnosti, nadam se da će u narednom periodu imati osjećaj oni koji imaju da pomognu i onima koji su stvarno u teškoj situaciji.
U Bijeljini ima 300 stalnih korisnika socijalne pomoći, 1100 korisnika prava na pomoć i njegu drugog lica, ali je broj siromašnih građana u stalnom porastu, tako da se godišnje odobri i jednokratna pomoć za oko 1000 lica koja nisu obuhvaćena Zakonom o socijalnoj zaštiti. Budžet Centra za socijalni rad u ovoj opštini je 3 miliona maraka, ali ovaj iznos nije dovoljan za podmirenje potreba socijalno ugroženog stanovništva.
50 radnika bijeljinske fabrike Panaflex prekinulo je danas osmodnevni štrajk. Dogovorom koji je postignut sa poslovodstvom zadovoljni su i radnici, menadžment i predstavnici sindikata. Opširnije Slađana Radovanović.
Nakon višesatnih pregovora radnika, predstavnika poslovodstva i sindikata, dogovor o prekidu štrajka i nastavku proizvodnje je danas postignut. Radnici ulaze u pogone, a proizvodnja se u ovoj bjeljinskoj fabrici nastavlja, potvrdio je za Radio Republike Srpske Dane Peulić, predstavnik granskog sindikata Metalaca.
Dogovoreno je i danas do kraja radnog vremena bit će isplaćena oktobarska plata u punom iznosu sa doprinosima. Bit će u toku dana isto tako isplaćeno akontacija plate za novembar mjesec i razlika plate za novembar mjesec bit će isplaćen do kraja januara sljedeće godine.
Radnici su zadovoljni dogovorom. Goran Cacanović kaže da će višednevni zastoj u proizvodnji biti nadoknađen, a ugovoreni poslovi za ino tržište završeni na vrijeme.
Radnici su tražili isplatu dvije plate koje nisu bile isplaćene, ali dogovorili smo se, opet smo pokazali s naše strane razumijevanje da pomognemo firmi, da nam je u interesu da ovo preduzeće radi. Prekidamo sa štrajkom sad odmah momentalno i počinjemo rad s tim dok se ne uvjerimo da su na račune, da su nam legli pare, kao što nam obećavaju danas da će biti sve to izvršeno. Pa moja su razmišljanja, pošto su naši proizvodi dosta specifični i dosta zahvalni, izgradnjom velikih ovih autoputeva, kao što se spominje, tu su nam dosta zastupljene naše cijevi, naši proizvodi. Ja tu vidim da ćemo imati dosta posla i da ćemo imati mogućnosti da radimo i da živimo normalno.
Preduzeće za proizvodnju savitljivih cijevi i vratila Panaflex privatizovano je prije 10 godina. Sistematizacijom je tada broj zaposlenih sa 200 smanjen na 50. Iako preduzeće 90% proizvoda izvozi, nedovoljni podsticaj i neuređeno tržište i nelojalna konkurencija otežavaju poslovanje. Uprkos tome i radnici i menadžment smatraju da preduzeće ima dobru perspektivu, te su planovi za 2012. veoma ambiciozni.
Vijesti iz Federacije BiH.
U transportnom hodniku jame Raspotoče rudnika Zenica rano jutros došlo je do takozvanog gorskog udara u kojem je povrijeđeno 11 rudara.
Idemo u region i svijet. Privlačenje strane investicije, smanjenje nezaposlenosti i podizanje životnog standarda bit će centralna pitanja u Srbiji u narednoj godini, ocijenio je na današnjoj konferenciji za novinare predsjednik Srbije Boris Tadić. Ekonomski oporavak daje zemlji potencijal da brani svoje nacionalne interese, rekao je predsjednik Tadić. Iz Beograda, koleginica Teodora Vranjiš.
Proces evrointegracija ne smije biti zaustavljen, rekao je Tadić, objasnivši da se Srbija nalazi u veoma teškoj situaciji, ali da to ne znači da treba da odustane od svojih legitimnih interesa. Najavio je da ima plan za rješenje problema Kosova i da će predložiti rješenje koje neće ugroziti interese Srbije ni kosovskih Albanaca, čije detalje će javnosti i parlamentu saopštiti nakon razgovora sa međunarodnim partnerima. Srbija neće ni posredno ni neposredno priznati Kosovo, ponovio je Tadić, dodavši da Srbija mora da uvidi realnost da kosovski Albanci ne žele da žive pod krovom suverenosti Srbije, ali i da kao realnost mora biti uzet u obzir i Ustav Srbije i međunarodno obavezujuća rezolucija 1244, koja je, kaže, jedini i posljednji pravni osnov za kreiranje cjelovitog rješenja. Najavljeni referendum na sjeveru Kosova Tadić ocjenjuje kao neustavan i izlišan i smatra da može produbiti krizu. Referendum može da izazove međunarodnu reakciju i ničemu ne služi, jer svi u svijetu znaju da Srbi na sjeveru ne prihvataju širenje prištinskih institucija, naglašava Tadić. Smatra da referendum neće doprinijeti ni tehničkom dijalogu Beograda i Prištine i donošenju suštinskog rješenja za status Kosova. Predsjednik Srbije Boris Tadić najavio da će prisustvovati obilježavanju 20-godišnjice Republike Srpske u Banja Luci i čestitati su narodnicima i institucijama Republike Srpske veliki napor koji je učinjen na stabilizaciji Republike Srpske i realizaciji Dejtonskog sporazuma koji je donio mir. Tadić je istakao da će od sagovornika u Republici Srpskoj uvijek tražiti da doprinose stabilnosti i Bosne i Hercegovine i da doprinose mirovnoj politici. Na taj način doprinose i kvalitetu života i miru i u Srbiji, kaže Tadić, dodajući da sve što se desi u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj ima svoje implikacije u Srbiji, a ono što se desi u Srbiji ima implikacije u čitavom regionu. Zbog toga smo svi odgovorni za mirovnu politiku, rekao je Tadić. Predsjednik Srbije naveo je da će sljedeće godine u skladu sa Ustavom Srbije u zakonskom roku biti održani parlamentarni izbori, a do kraja 2012. godine i predsjednički izbori.
Predsjednik Rusije Dmitrij Medvedev i ruski premijer Vladimir Putin čestitali su predsjedniku Srbije Borisu Tadiću i svim građanima Srbije prestojeće novogodišnje i božićne praznike uz nadu da će se u idućoj godini dodatno jačati rusko-srpsko prijateljstvo.
Medvedev i Putin izrazili su nadu da će se tokom 2012. godine nastaviti sa realizacijom postojećih planova kako bi dodatno ojačali tradicionalno prijateljske odnose Rusije i Srbije i njihovih naroda.
Danska od 1. januara preuzima od Poljske šestomjesečno presjedavanje u Evropskoj uniji. Kako pišu mediji, glavni ciljevi danskog presjedavanja bit će razvoj Unije u odgovornu i dinamičnu i zelenu zajednicu.
Međutim, s obzirom na privrednu krizu kojoj se ne nazire kraj, čini se da će na prvom mjestu liste prioriteta biti podsticaj rasta. Jedan od najvećih zamjerki predsjedavanju jedne od najrazvijenijih zemalja svijeta je upravo insistiranje na fiskalnoj samostalnosti u vrijeme krize evra.
Ruski premijer Vladimir Putin zatražio da radovi na gasovodu Južni tok počnu krajem 2012. a ne u 2013. kao što je bilo planirano.
Putin je u razgovoru sa direktorom Gazproma Aleksejem Millerom rekao da je ostvaren veliki pomak kada je Turska poslije dugo vremena pristala da Rusija gradi Južni tok na njenoj teritoriji u vodama Crnog mora. Miller je ponovio da se završetak radova i puštanje gasovoda u funkciju planira krajem 2015. Južni tok snabdjevat će ruskim gasom Zapadnu Europu, Grčku i Italiju preko Crnog mora i Balkana. Omogućit će Rusiji da zaobiđe Ukrajinu, glavnu tranzitnu zemlju.
Nastava u prvom polugodištu školske 2011-2012. godine za 101.222 učenika osnovnih, 50.326 učenika srednjih škola završava se danas, saopšteno iz Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.
Tim povodom ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Anton Kasipović uputio iskrene čestitke svim učenicima i nastavnicima uz želju da provedu lijep odmor u krugu svojih porodica i prijatelja kako bi se vratili u škole raspoloženi za učenje i podučavanje. Drugo polugodište školske 2011-2012. godine počinje u ponedjeljak 23. januara, a završava se u petak 15. juna 2012. godine. Prolječni raspust traje od 9. do 13. aprila, dodaje se u saopštenju.
U skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske, republički praznici i ujedno neradni dani su Nova godina koja se praznuje u nedjelju 1. januara i u ponedjeljak 2. januara, te Dan Republike koji se praznuje u ponedjeljak 9. januara.
Iz Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske saopšteno je da u dane republičkih praznika ne rade republičke organi i organizacije. Organi jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti. Prema članu 7 Zakona o praznicima Republike Srpske, vjerski praznici su katolički i pravoslavni Božić, koji se praznuju na Badnji dan i Dan Božića, tako da vjernici pravoslavne vjeroispovijesti imaju pravo na plaćeni izostanak sa radnog mjesta u petak 6. januara i subotu 7. januara.
Novogodišnje uzbuđenje bliži se pomalo euforiji s pitanjima gdje, šta, kada. Dolaze praznični dani u kojima pojedine uslužne djelatnosti rade sa skraćenim vremenom ili ne radi, ali dežurne službe, odnosno institucije koje su od opšteg interesa i u prazničnim danima bit će na usluzi građanima. Nikolina Braćeta.
Trg Krajine u Banja Luci dobija ruho za doček nove godine na otvorenom. Centar grada već će sutra od 19 časova biti zatvoren za saobraćaj, pa će autobusi javnog prevoza biti preusmjereni na staru autobusku stanicu. Do 22 časa autobusi će saobraćati redovno, a od 22 časa organizovan je besplatan prevoz na tri linije, a narednog dana autobusi će saobraćati po uobičajenom nedjeljnom redu vožnje. Rekao nam je izvršni direktor sektora saobraćaja u autoprevozu Banja Luka, Goran Starčević.
Na liniji broj 1 sa dva autobusa sa intervalom na pola sata, znači 15 do punog sata i 15 poslije punog sata sa nove bolnice do ortopedije. Na liniji broj 13 iz centra svaki sat vremena na pola sata, znači 22.30, 23.30 tako dalje prema Založanima. I na liniji broj 13B od autobuske stanice do Novog groblja sa intervalom sređenja 70 minuta, znači sa prvim polaskom u 22 sa autobuske stanice.
Mnogo je i onih koji dolaze iz inostranstva da bi novogodišnje praznike proveli kod rodbine i prijatelja u Republici Srpskoj. O trenutnom stanju na putevima i graničnim prelazima u Srpskoj iz Automoto Saveza Srpske Milica Radoja.
Prohodnost svih putnih pravaca u Republici Srpskoj je zadovoljavajuća, a kolovozi su uglavnom mokri i klizavi. Intenzitet saobraćaja je pojačan na svim važnim putnim pravcima kao i u gradskim središtima. Na graničnom prelazu Brod na ulazu u Bosnu i Hercegovinu čeka se oko sat i po vremena. Na graničnom prelazu Gradiška oko 45 minuta, a na izlazu se čeka do 20 minuta. Preporučujemo
korištenje alternativnog prelaza Gradina Jasenovac.
Dežurne službe radiće uobičajeno 24 časa, s tim što će biti mobilnije za vrijeme dočeka nove godine na otvorenom. Banjalučke apoteke će sutra raditi u uobičajenom radnom vremenu, a dežurstvo u novogodišnjoj noći obavljaće apoteka 1. maj. Potvrdila nam je menadžer prodaje apotekarske ustanove Moja apoteka Dragana Reljić.
1. januara 24 sata radi apoteka 1. maj, a 2. januara u ponedeljak apoteka 1. maj 24 sata, centralna apoteka Zvijezda, apoteka Boska, Lazarevo izmijanje od 8 do 15, a apoteka Merkator od 8 do 16 sati.
Uprkos ekonomskoj krizi u prodavnicama prehrambene robe u Srpskoj, posljednjih dana su velike gužve, a trgovci ističu da je promet za novogodišnje i božićne praznike veći i za 30%. I u banjalučkim buticima kažu da je prodaja veća, ali ne kao prethodnih godina.
Pa da ti kažem, nije kao do sada, kao ovi svi novi godina, ali krenula malo ranije. S tom razlikom nema možda onog špica, ne stoje onaj špica, ne gužve i nema stranaca toliko.
Pravna lica i preduzetnici koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost na području grada Banja Luka do 15. januara naredne godine mogu raditi duže u odnosu na radno vrijeme propisano odlukom o određivanju radnog vremena ovoj kategoriji stanovništva na području grada. Od 7 do 23 časa svakim radnim danom i od 8 do 21 čas nedjeljom, izuzev u nedjelju 1. i u ponedjeljak 2. januara 2012. godine, od 8 do 16 časova mogu da radi. Prodajni objekti u kojima se obavlja trgovina na malo, poput samoposluga, kioska, diskontnih prodavnica i pravna lica koja obavljaju zanatske i uslužne djelatnosti kao što su autopraonice, radionice za opravku obuće, frizerski saloni i slične djelatnosti.
Srbin Novak Đoković ubjedljivo pobjedio Švajcarca Rodžera Federera na turniru Abu Dhabiju. Danas počinje novogodišnja turneja, 4 skakovnice u skijaškim skokovima. Aleksandar Kolunija.
Najbolji teniser svijeta Novak Đoković plasirao se u finale egzibicionog turnira u glavnom gradu Ujedinjenih Arapskih Emirata Abu Dhabiju. Đoković je danas ubjedljivo pobjedio Švajcarca Rodžera Federera sa 2-0 u setovima za nešto više od 50 minuta igre. Po setovima je bilo 6-2 i 6-1. Pobjednik turnira u Abu Dhabiju osvojit će 250.000 američkih dolara. U njemačkom zimskom centru Oberstdorfu od 16 časova i 30 minuta na rasporedu je prvo takmičenje u okviru 60. tradicionalne novogodišnje turneje 4 skakaonice, najpoznatijeg takmičenja u skijaškim skokovima. Nakon Oberstdorfa skijaši skakači sele se u Garmisch-Partenkirchen, gdje se 1. januara nastavlja turneja. Poslije toga slijede takmičenja u Austriji, 4. januara u Innsbrucku i 6. januara u Bischofshofenu. Titulu pobjednika brani Austrijanac Thomas Morgenstern. A fudbaleri Crvene zvezde trebalo bi krajem februara naredne godine da odigraju u Trebinju protiv ekipe Leotara prijateljsku utakmicu. Sportski direktor Leotara Željko Radović kaže da je s upravom Crvene zvezde postignut načelan dogovor.
Fudbalski klub Leotar ima izvanrednu suradnju sa Fudbalskim klubom Crvena zvezda. Planirana je utakmica 25. februara, ali još nemamo zvaničnu potvrdu da će ta utakmica odigrati. Znači imamo u planu da odigramo sa zvezdom, da na najbolji način da provedemo šta smo radili u toku pripremnog perioda. Sigurno, ukoliko se pojavi neki igrač da nije potreban zvezdi, a može da pomogne Leotaru, sigurno ne bi bježali ni od takvih situacija.
Posjećamo, Crvena zvezda i Leotar imaju dobru saradnju, a početkom prošle godine također u Trebinju ova dva kluba odigrali su prijateljski susret kojem je prisustvovalo više od 6.000 gledalaca.
Vremenski bilten pripremila meteorolog Milica Đorđević.
U većem delu zemlje danas je bilo oblačno vreme, a od sredine dana u planinama na jugoistoku je počeo da pada sneg, a ponegde je slaba kiša ili kiša koja se ledi pri tlu. Što se tiče temperatura u 13 časova, najhladnije je bilo na Čemeranu, izmjereno minus 2 stepena, a najtoplije na jugu Trebinje koje je imalo 6 stepeni. Što se tiče ostalih gradova, minus 1 stepen imao Gacko, Srbac i Han Pjesak, Sokolac 0, 1 stepen Banja Luka, Nevesinje, Novi grad Prijedor, 2 stepena Dereta, Doboj, Srebrenica, Foča, 3 Bijeljina, Bileće, Mrakovica, Mrkonjić grad, 4 Drinić, Ribnik 5 i najtoplije na jugu Trebinje 6 stepeni. Do kraja dana očekujemo da se ovo oblačenje pojača, pa da donese povremene padavine i to ponegde kišu ili rosolju niže predele i susnežicu i sneg. Što se tiče temperatura, ona će porasti za 1 stepen 2 u odnosu na ove 13 časova. Sutra ujutru promenljivo oblačno i hladno vreme sa snegom na istoku, a suvo u ostalim predelima. Do kraja dana sneg će prestati na istoku, tako da će veče i novogodišnja noć biti uglavnom suvi. Što se tiče temperatura sutra, one se očekuju rasponu 2 do 7 stepeni, u višim predelom minus 4, na jugu Hercegovine toplije do nekih 10 stepeni. A novogodišnju noć dočekat ćemo sa suvim, promenljivim oblačnim vremenom, ali i hladno. Uz temperature na severu oko i stepen 2 ispod nule, ali u centralnim predelima i na planinama uz jače mrazeve.
Bila je ovo posljednja informacija u dnevniku Radija Republike Srpske. Poštovani slušalci, vama hvala za pažnju i još jednom najvažnije vijesti.
Večera sjednica predstavničkog doma parlamenta BiH posvećena budžetu Bosne i Hercegovine za 2011. godinu. Komšić donio odluku samo inicijativno, bez saglasnosti druga dva člana predsjedništva.
Građani BiH navikli da se o ključnim stvarima teško dogovara ili se čeka posljednji dan, izjavio Nebojša Radmanović.
Smijenjen direktor Univerzitetskog kliničkog centra Banja Luka Mirko Stanetić, vede direktor profesor dr. Brano Topić.
Podignuta optužnica protiv 8 Bošnjaka osumnjičeni za ratni zločin počinjen u logoru Silos.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Radovan Marčeta.